71 Adattık Radyosu. Esselamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 29. mayı, heptenin anı günü. Efirde haberler gündelügü. Şuunki programmamızda avazadaki mehmanxanalar müngnen qurak işgari işinden boşottu. Prezident taslamalar bilen tanıştı. Deutsche Bank xizmetdaşlığı kengeldiyar. Polisiya nöbetleri dargadiyar. Gepleşigimizde şu we beylikki maglumatları dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 27-nji maýda ABŞ-nyň wekiller öýü Washington bilen Pekiniň arasyndaky dartgynlyk atnaşyklara ýene bir mesele goşup, Uygur musulman azlyklaryna edilen zulum sebäpli prezident Donald Trump Hitaýa sanksiýa giýizmäge çagyrýan kanun taslamasyny makullady. Şu aýyň başynda Senatda bir agyzdan kabul edilen kanun Uygur musulmanlara garşy adam hukuklarynyň bozulmagyna gatnaşan Hitaýyň ýokary derejeli hökümet resmiýetlerine garşy sanksiýa giýizler. 413 bir ses bilen kabul edilen kanun taslamasyny inni prezidentin golu yada vetos üçün aqtama gider. Şu heptanın başlarına Trump kanun taslamasına gol çekmegi berk gödöngünü tutyanına itti. Ve administrasiya Hitayın Hong Kong'da giyirizmegi meyilleştiriyen milli hukupsuzluk kanununa karşı hem dürlü çareleri görüyer. Birleşen Milletler Kuruması ve hukuk toporları Hitayı Günvatar Sinciyan velayetine 1 milyonu olay Türk dilli Uyguru ve beylikı azlıkları ekstremizme karşı görüş bakanası bilen kanslagerde saklamakta ayıplayar. Pekin bu ayıplamaları ret edip azlık toporun hünere öredüş lagerlerine saklanyanını öne sürüyer. Devlet sekretari Mike Pompeo, ABŞ administrasiyasının mundan veylak Hong Kong'u, Pekin tarafından vaade verilen yokarı avtonomiya hukukunun peydalanıp bilyen ülke hükmünü görmeyenliğini, şunun üçün bu maliye merkezinin ABŞ kanunçuluğunu layıklıkta hödürlenyen yörüytü artıkmaçlıklardan mundan veylak peydalanmağa münasip deldiğini kongresi haber verdi. Bir devirler Birleşen Ştatları erkin ve avadan Hong Kong avtoritar Hıtay üçün nuskha olur deyip umid edipti. Yönü inni Hıtay'ın Hong Kong Kongi öz görüldüsüne yer diyendigi äşgär boldu deyip Pompeo, Pekin'in ozolku Britan koloniyasına cederli täze hukupsuzluk kanununu geçirmegine garaşylmagynyň öňe sürýänini 27-nji maýda beren beýanatyna aýtdy. Pompeo'nun kanun çıkarcılara beren havarı 1997 yılda Hıtay'ın kul aslına dolanolu veri Hong Kong'a verilen sevda ve maliye artıkmaçlıklarını Birleşen Ştatların izini almağına esas dörödiyer. Pompeo'nun bu ädimi belli bir artıkmaçlığın yatırılmağı bilen utkoşmadı. Yönü bu çıkış Pekin'in Hıtay hukupsuzluk agentliklerine Hong Kong'da operasiya geçirmeğe ruhsat veriyen täze kanununa karşı Birleşen Ştatların ve beyleklerin reaksiya bildirmeğe çağıryan vaatına gavat geldi. Şeyledi bu kanunçuluk dönüklüğü, bölünçüğü, ağdırılışıgı, pitneçiligi ve daşarı yurt katışığını qadağan ediyer. Owganystanyň Demirgazyk Parwan welaýatynda resmiýleriň Talibany günäkärlän hüjümünde 7 owgan eskeri öldürildi. Bu ýaraşyk kutorly bäri amala asyrylan ilkinji helakçylykly wakadyr. Taliban bu hüjümi dessine öz üstüne almady. Hüjüm höwüşçüleriň ýygnan eden hemde 26-njy maýda tamamlanyp zorlugyň arasyna seýrek arakesme girden 3 günlük ýaraşykdan soň düşmançylygyň ilkinji gerek täzeden başlamagydyr. Hökümet uzak wagtlap ýyly tesirlen parahatçylyk gepleşiklerini başlamak üçin höwüşçüleri ýaraşygy uzaltmaga çağırdy. Ýaraşyk wagtynda owgan häkimiýetleri 1000 töwereki Taliban tutsagyny boşatdy. Bu Talibanyň yaraşık çaresini cevap hükmünü hükümetin 2000 tutsağı boşaltma kuadasının bir bölüğüdür. 27. mayda Taliban'ın yokarı dereceli bir ağzası AFP haber agentliğine sevişicilerin 50-100 tüvürevi oğan hukupsuzluk güçlerinin ağzasını 28. mayda boşaltmağı meyilleştiriyenliğine aitti. Özünün COVID-19 sebäpli keselxana yerleştirilendigi barada mediada yayran xabarlary görnütüň basyp ýatyrmak synanşygyny Ramzan Kadyrow özünü gowdy ýanyna aýtdy. Meniň jan saglygym ören gow diýip Çeçen lideri 27-nji maýda kömekçisi Ahmet Dudaýew bilen Instagramda çykan günü eferini aýtdy. 26-njy maýda Grozny'da geçirilen telewizion ýonukda sag elinde görnüp duran saglyk enjamyny üns çeken media xabarlaryna salgylanmak bilen ol bu ýerde ütkeşik zadyň ýokdugyny aýtdy. Yönü özünün keselxanada bolanlygyny inkar etmedi. Rus xabar agentlikleri geçen hepte 43 yaşlı Kadyrow'un Moskva ekidilenliğini ve koronavirusta guman edilip keselxana yerleştirilenliğini xabar verdi. Kadyrow ilatının avramlı bölüğü musulmanlar bulan Çeçenistan'ı 2007 yıldan veri demir yumruk bilen dolandırıp geliyer. Ol prezident Vladimir Putin'in vefalı yaranıdır.